คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
การซื้อบ้านนะคะมักจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตการเตรียมตัวด้านการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญความรู้เรื่องตัวเลือกต่างๆและความเข้าใจตลาดสินเชื่อจะช่วยจัดการงบประมาณและบรรเทาความยุ่งยากใจได้คุณซออี้โทไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการจะซื้อบ้านนะคะมีหลายสิ่งที่ต้องคำนึงถึงตั้งแต่การเลือกสินเชื่อที่เหมาะกับความต้องการและสถานะทางการเงินของคุณการหาข้อมูลความช่วยเหลือที่คุณสามารถขอรับจากรัฐบาลรวมถึงการทำความคุ้นเคยกับกระบวนการขอสินเชื่อบ้านเว็บไซต์ของรัฐบาลสหพันธรัฐและระดับมลรัฐเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำความเข้าใจกับกระบวนการซื้อบ้านที่ออสเตรเลียคุณแอนดรูว์ ดัตเวลผู้จัดการระดับอาวุโสฝ่ายการสื่อสารกับผู้บริโภคจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลียหรือ ASIC หรือ ASIC นะคะเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ Money Smart เว็บไซต์ของรัฐบาลสหพันธรัฐที่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคคุณแดชเวลอธิบายสาเหตุว่าทำไมอัตราดอกเบี้ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกสินเชื่อบ้าน
If you have it for such a long period of time, home loans can be 25 or 30 years in length. Even a small amount of difference in the interest rate you pay can add up to thousands of dollars over the course of your life.
เพราะว่าคุณจะต้องอยู่กับสินเชื่อบ้านเป็นเวลานานอาจเป็นเวลา 25 ถึง 30 ปีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยอาจสะสมกลายเป็นหลายพันดอลลาร์ในระยะการผ่อนสินเชื่อของคุณเครื่องมือคำนวณสินเชื่อบนเว็บไซต์ Money Smartมีข้อมูลว่าอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยที่หลายคนจ่ายสำหรับวงเงินสินเชื่อกู้ยืมซื้อบ้านในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยและใช้ข้อมูลนั้นในการเจรจาต่อรองกับธนาคารหรือกับนายหน้าสินเชื่อเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุดสำหรับคุณคุณแดชเวลกล่าวและสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านคือความสมดุลของความยืดหยุ่นและความสามารถในการชำระเงินกู้ได้เร็วขึ้นตัวอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบผันแปรจะผันผวนตามเศรษฐกิจแต่อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนเป็นแบบผันแปรอย่างไรก็ตามคุณสามารถต่อรองเพื่อจ่ายสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ในระยะใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง
Of the advantages of a fixed rate loan is you know exactly what your repayments will be each fortnight or each month but it does mean if interest rate
ข้อดีของอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่คือคุณทราบจำนวนชำระคืนที่ต้องจ่ายอย่างแน่ชัดในงวดจ่ายแบบ2สัปดาห์หรือรายเดือนแต่หากอัตราดอกเบี้ยลดลงคุณอาจเสียประโยชน์จากส่วนต่างนั้นสำหรับสินเชื่อบ้านแบบผันแปรอัตราดอกเบี้ยที่คุณจะต้องจ่ายเปลี่ยนแปลงไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยซึ่งมักจะได้รับอิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแห่งออสเตรเลียเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงจำนวนการผ่อนจ่ายสินเชื่อของคุณจะลดลงตามและถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นคุณจะต้องจ่ายมากขึ้นด้วยคุณดัตเวลอธิบายและไม่ว่าคุณจะเลือกจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบใดนะคะคุณจะต้องมีเงินออมจำนวนมากพอสมควร
You're getting a home loan in Australia you need a deposit of at least 5% but ideally up to 20% which shows that you've got
เมื่อคุณขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านที่ออสเตรเลียคุณจะต้องมีเงินดาวอย่างน้อย 5% หรือถ้าให้ดี 20% เพื่อแสดงว่าคุณมีเงินพอที่จะกู้เงินเพื่อซื้อบ้านยิ่งคุณออมเงินได้มากเท่าไหร่คุณจะกู้จากธนาคารน้อยลงเท่านั้นคุณแดชเวลกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะเงื่อนไขในการขอสินเชื่อบ้านอาจต่างไปข้อมูลนี้อาจท่วมท้นและชวนให้สับสนเว็บไซต์เปรียบเทียบด้านการเงินเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่ามีอะไรให้เลือกบ้างจากสินเชื่อของแต่ละแห่งคุณแซลลี่ทินดันผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากเบรดซิตี้กล่าวว่านอกจากการหาข้อมูลตลาดสินเชื่อแล้วการขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านการเงิน ก็สำคัญเช่นกัน
So many people say, "Oh, but I'm not rich. I can't possibly approach a financial advisor." Well, that's not necessarily.
หลายคนมักคิดว่าฉันไม่ได้รวยฉันจ่ายค่าที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้หรอกมันไม่จริงเสมอไปมีทางเลือกอื่นด้วยเช่นนายหน้าสินเชื่อบ้านหรือที่เรียกว่า mortgage broker สามารถให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆที่สอดคล้องกับสถานะการเงินของคุณได้คุณทินดันกล่าวอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วคุณต้องสามารถประเมินความสามารถในการกู้ยืมเงินสินเชื่อของตนเองได้
If you're trying to work out how much to borrow, it's really important not to just solely rely on a bank or a broker.
หากว่าคุณกำลังพยายามคำนวณว่าต้องกู้สินเชื่อเท่าไหร่อย่าพึ่งพาธนาคารหรือโบรกเกอร์เพียงอย่างเดียวสิ่งสำคัญคือคุณต้องพิจารณาตัวเลขนั้นด้วยตัวเองและสิ่งที่เราเห็นจาก2ปีที่ผ่านมาคืออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น13ครั้งเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถึง4ครั้งคุณจะเห็นจำนวนอัตราดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายเพิ่มจากจำนวนที่สามารถจ่ายได้เป็นจำนวนที่สูงลิ่วคุณทินดันอธิบายสำหรับขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อบ้านผู้ให้เงินกู้จะขอหลักฐานเพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเงินของคุณและเพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้หลักฐานทั่วไปได้แก่สลิปเงินเดือนรายได้อื่นใบแจ้งยอดบัญชีในธนาคารหรือที่เรียกว่า statement ทรัพย์สินอื่นรวมถึงหนี้สินและภาระทางการเงินเงินออมและประวัติการชำระหนี้ของคุณด้วยอย่างไรก็ตามผู้ขอสินเชื่อสามารถขออนุมัติสินเชื่อล่วงหน้าหรือที่เรียกว่า loan pre-approval ได้สิ่งนี้หมายความว่าผู้ให้เงินกู้ตกลงเชิงหลักการว่าจะให้คุณกู้ยืมเงินจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อบ้านแม้ว่าจะไม่ใช่การรับประกันอย่างเป็นทางการแต่สิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเรื่องความสามารถในการกู้ยืมสินเชื่อของคุณได้ทั้งนี้ควรคำนึงถึงระยะเวลาที่แตกต่างระหว่างการขออนุมัติสินเชื่อล่วงหน้าและการได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านอย่างเป็นทางการเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในระหว่างนี
้คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
Approval from a bank typically only lasts so long sometimes it's about 3 months but it's always worth if there's been
การขออนุมัติสินเชื่อล่วงหน้าจากธนาคารอาจใช้ได้ในระยะ1บางครั้งมีอายุ3เดือนหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในระยะ3เดือนนี้คุณควรแจ้งกับธนาคารเพื่อตรวจสอบหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือหากธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งคุณควรสอบถามถึงความสามารถในการกู้ยืมเงินในวงเงินสูงที่สุดที่ธนาคารจะตกลงให้อีกครั้งหนึ่งคุณทินดันอธิบายและตลาดสินเชื่อที่ออสเตรเลียมีผู้ให้กู้ยืมสินเชื่อบ้านกว่า100รายมีทั้งธนาคารเครดิตยูเนียนและสถาบันการเงินต่างๆนายหน้าสินเชื่อบ้านยังสามารถทำงานร่วมกับผู้ออกเงินกู้หลายรายและช่วยเปรียบเทียบข้อเสนอสินเชื่อต่างๆให้คุณได้คุณจอร์จซามิโอสผู้ก่อตั้งบริษัทนายหน้าสินเชื่อบ้านแมดโลนส์อธิบายวิธีตรวจสอบว่านายหน้ามีใบรับรองหรือไม
่ Every broker at the bottom of their website needs to have either a credit license number or they have to be a credit representative of a license
นายหน้าทุกคนจะต้องมีหมายเลขใบอนุญาตหรือต้องเป็นตัวแทนสินเชื่อของผู้ที่มีใบอนุญาตสิ่งมักจะแสดงอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์และนายหน้าต้องเป็นสมาชิกของสมาคมเพื่อเป็นตัวแทนสินเชื่อหรือมีใบอนุญาตสินเชื่อและที่ออสเตรเลียมี2สมาคมเท่านั้นคือ MFAA และ FBAA ซึ่งจะตรวจสอบว่านายหน้าสินเชื่อบ้านไม่ล้มละลายหรือไม่เคยทำผิดกฎหมายดังนั้นหากเว็บไซต์นายหน้าของคุณไม่แสดงใบอนุญาตสินเชื่อหรือไม่แสดงหมายเลขตัวแทนสินเชื่ออย่าไปยุ่งกับพวกเขาคุณซามิโอสกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะคุณอาจจะมีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลระดับมลรัฐหรือมณฑลที่คุณอาศัยอยู่ด้วยค่ะผู้ซื้อบ้านสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากโครงการเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ซื้อบ้านของรัฐบาลซึ่งมีความช่วยเหลืออย่างเช่นเงินช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านหลังแรกสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีอสังหาริมทรัพย์ใน10ปีที่ผ่านมาหรือไม่เคยมีเลยคุณซามิโอสยังอธิบายต่อว่าผู้ซื้อบ้านหลังแรกสามารถขอกู้ยืมเงินได้เท่าไหร่
95% and not pay lender's mortgage insurance. Now don't get caught out. There's still a lot of other buying associated fees.
สูงถึง 95% และไม่ต้องจ่ายประกันสินเชื่อบ้านของผู้ให้กู้แต่ยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆเช่นค่าธรรมเนียมอากรสแตมป์ภาษีที่พักอาศัยค่าน้ำค่าใช้จ่ายของตัวอาคาร และค่าประกันแมลงและสัตว์รบกวนนอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมแฝงอื่นๆที่คุณจะต้องจ่ายอีกแต่การที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าประกันสินเชื่อบ้านจะช่วยประหยัดเงินไปได้มากคุณซามิโอสกล่าวนอกจากนี้ยังมีการกำหนดเพดานราคาที่ผู้ซื้อบ้านหลังแรกสามารถจ่ายได้ซึ่งแตกต่างไปตามแต่ละรัฐ
For example in Queensland in Brisbane the cap is $700,000So if you buy in a suburb like
เช่นที่รัฐควีนส์แลนด์เมืองบริสเบนเพดานราคาอยู่ที่ $700,000หากคุณซื้อบ้านที่เขตคูปารูซึ่งอยู่ใกล้เมืองคุณสามารถซื้อได้ในราคา $700,000และดาวเพียง 5% ซึ่งเป็นจำนวนเพียง $35,000คุณซามิโอสอธิบายและผู้ซื้อบ้านหลังแรกนะคะยังสามารถรับสิทธิพิเศษอื่นเช่นส่วนลดอากรสแตมป์หรือเงินช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านหลังใหม่หรือโครงการเงินช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านหลังแรกแบบ Super Saver แห่งชาติ
It basically means that you can save up to 17.5% on your deposit. So if you
คุณสามารถประหยัดเงินดาวน์ของคุณได้ถึง 17.5% หากคุณมีเงินออม $100,000และขอรับสิทธิประโยชน์นี้คุณจะประหยัดภาษีไปได้ $17,500คุณซามิโอสกล่าวและที่ผ่านไปนั้นนะคะคือ Australia Explain ค่ะข้อมูลสำหรับการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านที่ออสเตรเลียโดยคุณโซอี้โทมัยดูดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook